ajattelin lukea psalmista 34, jakeet 1-9. Psalmi 34, jakeet 1-9. Ja ne kuuluvat Herran nimeen näin. Minä tahdon ylistää Herraa, lakkaamatta laulaa hänelle kiitosta. Herran hyvyyden tähden minä ylistän itseäni onnelliseksi. Maan hiljaiset kuulevat sen ja iloitsevat. Tulkaa, kiittäkää minun kanssani Herraa. Kunnioittakaa yhdessä hänen nimeään. Minä käännyin Herran puoleen ja hän vastasi minulle. Hän vapautti minut kaikesta pelosta. Ne, jotka katsovat häneen, säteilevät iloa. Heidän kasvonsa eivät punastu häpeästä. Minä olin avuton ja huusin apua. Herra kuuli minua. Hän pelasti minut kaikesta hädästä. Herran enkeli on asettunut vartioon. Hän suojaa niitä, jotka palvelevat Herraa, ja pelastaa heidät. Katsokaa, nähkää omin silmin, maistakaa, katsokaa Herran hyvyyttä. Onnellinen se, joka turvaa häneen. Saako nämä psalmistan sanat olla meille tämän päivän kiitosaiheena siitä, miten Herra johtaa, nostaa, kantaa, lohduttaa, siunaa. Ja nyt tunne itsesi sydämellisesti tervetulleeksi tänne meidän keskuuteemme. Saakoon pyhä henki liikkua täällä meidän keskellämme. Jeesus Kristus on täällä meidän keskellämme. Jumala itse on täällä meidän keskellämme. Ja tämän tilaisuuden haluamme aloittaa laululla 117. Laulu 117, siinä onkin monta säkeistöä, joten me otamme tästä laulusta ensimmäisen, toisen, neljännen ja kahdeksannen jakeen. 1, 2, 4 ja 8. Ja viimeisen säkeistön aikana nousemme kuulemaan Herran sanaa ja käymme sitten rukoukseen. Laulu 117, 1, 2, 4 ja 8. Nyt luemme Efesolaiskirjeestä sen 3. luvusta, jakeet 3 ja sitten 8-12. Tämä sivuaa hieman tätä meidän tutkisteluamme, josta puhutaan mysteeristä. Ja täällä myös saamme lukea salaisuudesta. Minulle on ilmestyksessä annettu tiedoksi tämä salaisuus, niin kuin olen edellä lyhyesti kirjoittanut. Minulle, kaikista pyhistä vähisimmälle, on annettu se armo, että saan julistaa kansoille sanomaa Kristuksen tutkimattomasta rikkaudesta ja ilmoittaa sen pyhän suunnitelman, jonka Jumala, kaiken luoja, on ikiajoista asti pitänyt salaisuutenaan. Näin myös avaruuden henkivallat ja voimat tulevat seurakunnan välityksellä tuntemaan Jumalan viisauden kaikissa moninaisuudessaan. Tällainen oli Jumalan iankaikkinen suunnitelma, joka meidän Herramme Kristuksen Jeesuksen oli määrä toteuttaa. Kristuksen omina ja häneen uskoen voimme rohkeasti ja luottavaisina lähestyä Jumalaa. Ja nyt meillä on tilaisuus lähestyä rohkeasti taivaallista Isäämme rukouksessa. Rukoilemme. Kaikki valtias taivaallinen Isämme, meidän rakas veljemme Jeesus Kristus, pyhä henki, joka liikut täällä meidän keskuudessamme. Me lähestymme tässä yläsalin perhepiirinä, sisarina ja veljinä, armovaltaistuinta. Kiitämme luomisesta, kiitämme kauneudesta, jonka sinä olet asettanut luomiseen kukkiin, puihin. Kiitämme jo tulevasta keväästä, luonnon heräämisestä. Ja kiitos Jumala, että sinä tahdot myös henkesi kautta herätellä meitä, luoda uutta meihin. Siksi me olemme täällä koolla jälleen, saadaksemme kultajyviä Isä sinun sydämeltäsi. Ja sinä voisit ja sinä virvoitat meitä sanasi kautta täällä tänä päivänä juhlasapattina. Kiitos, että olet itse täällä läsnä ja kuljet sydämeltä sydämelle. Herra, myös muista meidän vanhuksiamme, jotka ovat kodeissa. Ehkä sairaaloissa on ja sairaskodeissa on seurakunnan jäseniä. Herra, ole heitä erityisen lähellä tänä päivänä, sinun päivänäsi. Ja Herra, siunaa kaikkia niitä, jotka ovat matkoilla toisissa maissa. Kiitos, että olet myös heidän kanssaan tänä sinun pyhänä päivänäsi. Me ylistämme ja kiitämme sinua. Jeesuksen nimessä. Amen. Ja tämän jälkeen saamme jälleen lähetystervehdyksen. Aram, ole hyvä.
Hyvää sapattia. Nyt tämän neljänneksen aikana me liikumme Väli-Amerikan osastolla ja tämän päivän lähetyskertomus tulee tästä Guyanasta, joka on tämä pieni maa tässä näin. Ja sen kertoo Nicola English. Mä partuin siis Guyanassa. Ja kun mä olin 13 vuotta, niin mun serkut kutsuivat minut mukaan adventtikirkkoon. Ja minä viihdyin siellä ja aloin käydä sitten sapattisin siellä Jumalan palveluksissa. Ja tuntui hyvältä, että mä sain olla siellä, vaikka en ollutkaan kirkon jäsen. Mutta kun minä kerroin äidille, että mä halusin liittyä kirkkoon, niin hän ei oikein pitänyt tästä suunnitelmasta. Mutta kun minä sitten sanoin, että no, jos minä en saa mennä kirkkoon, niin sitten mä menen diskoon. Ja sitten äiti muutti mieltään ja minä sitten tulinkin kirkon jäseneksi. Perhe, muu perhe, vanhemmat ja sisarukset muutti Barbados-saarelle, eli se on, jos Guyana oli tässä näin, niin sen yläpuolella tuossa suorana pieni pieni saari, joka nimi on Barbados. He muutti sinne, mutta minulla oli vielä lukio kesken, joten minä jäin Guanaan käymään lukion loppuun. Mutta kun minä silloin, joskus silloin tällöin vierailin perheen luona, niin sitten minä pyysin heitä mukaan kirkkoon ja ihme kyllä he tulivat ja kahden vuoden päästä sitten 8 perheenjäsentä kastettiin. Iloinen siitä, että minun todistus ja elämäntapa oli näyttävästi tehneet heidän jonkinlaisen vaikutuksen, että he tulivat mukaan sinne kirkkoon. Ja kun minä sain lukio loppuun, niin vanhemmat olivat ylpeitä minusta, koska minä olin ensimmäinen perheenjäsen, joka oli tullut ylioppilaaksi. Mutta sitten kun minä sanoin, että joo, minä haluaisin jatkaa tuolla adventistien yliopistossa ja lukea teologiaa, niin äiti jo sanoi, että mitä, oletko sinä tullut hulluksi? Mutta kun minä sitten selitin, että minä halusin lähetystyöhön, niin kuitenkin se sitten liikutti vanhempien sydäntä, että minä sitten sain mennä sinne yliopistoon opiskelemaan. Ja se oli sitten Trinidadissa, se toinen pikkusaari siinä lähistöllä. Kun toinen lukuvuosi oli menossa tässä yliopistossa, niin tämän Barbadoksen, siis pisemmän perheasunnin, heidän seurakunta kutsui minut pitämään sinne 2 viikon kokoussarjaa. Ja mietin, että no mutta 2 viikkoa, se on aika paljon, jos on yliopistossa on poissa 2 viikkoa, niin on vielä vaikea saada takaisin sinne, mutta kuitenkin minusta tuntui, että minun pitäisi tehdä tämä kokoussarja ja mennä sinne Barbadokselle. Ja minä sitten lensin sinne ja 3 päivän kuluttua minä aloin sitten saarnaamaan. Ja 8 päivän ajan minä sitten saarnasin joka ilta ja päivisin minä sitten rukoilin ihmisten kanssa ja sitten myös valmistauduin tähän illan kokoukseen. Ja tuli aika rankkaa, mutta kuitenkin samalla ihanaa. Ja tajusin, että kun me nyt saadaan Jeesuksesta ja hänen rakkaudestaan, niin tämä sanoma sitten saa ihmiset rakastumaan Jeesukseen. Ja mutta kaikki ei ollut ihan niin helppoa aina. Eräänä iltana, ennen kuin olin menin kokoukseen, istuin autossa ja tunsin siellä, että ei minusta oikein ole tähän puhumiseen. Ihan hirveän suuri vastuu. Minä siellä itse itkin siellä autossa ja meinasin, että ei tässä tule mitään. Mutta silloin minä kuulin Jumalan äänen, joka sanoi, kyse ei ole sinusta, Nikola. Tarvitsee vaan seisoa puhuja korokkeelle ja antaa minun puhua. Ja tuo sitten rauhoitti minua ja lohdutti ja minä sitten menin sinne ensiksi sinne pastorin huoneeseen ja minä sanoin niille muille työntekijöille sinne, että no ja tänä iltana minä en sitten saarnaakaan. Ja he oikein jähmettivät, että mitä nyt? Mutta sitten minä jatkoin, että ei minä en saarnaa, mutta Jumala saarnaa minun kauttaan ja silloin ne rauhoittuvat. Ja kyllä todella tuntui siltä, että Jumala puhui minun kauttaan, koska sen illan saarna oli ainakin itsestään mielestä parhaimpia, mitä olin koskaan kuullutkaan. Ja tämän kokoussaaren aikaan minä sitten vetosin tähän lupaukseen Raamatussa, että ei väellä eikä voimalla, vaan minun hengelläni, sanoi Herra Sebaut. Kyse siis ei ollut minusta, vaan olin siellä Jumalan edustajana. Tuntui aika hyvältä ja on ajatella tätä, että minä olen saanut mahdollisuuden johtaa ihmisiä Jeesuksen luo ja nyt on jo yli 100 ihmistä kastettu siellä ja lisää on vielä tulossa. No, kun tämä kokoussaade oli loppunut, niin sitten mentiin taas takaisin sinne yliopistoon ja siellä oli kyllä aika vaikea, koska minä olin todellakin 2 viikkoa nyt jäljessä, oli paljon tekemistä ja kaiken lisäksi olin kirjoittamassa edestä ainetta, 10 sivusta pitkää ainetta ja kun olin juuri eräänä iltana saanut sen valmiiksi, kirjoitin sitä tietokoneelle, niin sitten tietokone sitä yhtäkkiä vaan kaatui ja aine hävisi pois. Ja minä nyt sitten rupesin, että miksi näin käy, eikö Jumala halua auttaa minua tässä ollenkaan, miten hän sallii tämän tämmöisen. Mutta minä sitten siinä taas kuulin Jumalan äänen ja sanoin, että minä olen sinun kanssasi. Ja minä sitten rupesin kirjoittamaan uudestaan tätä ainetta ja se parissa tunnissa tuli valmiiksi ja hyvät taidosanat tuli, joten Jumala tuntui, että Jumala oli todella minun kanssani. Tämä Caribbean Union College, jossa mä kävin, niin se on muuttunut Etelä-Karibian yliopistoksi vuonna 2006 ja opiskelijamäärä on kaksinkertaistunut ja sinne on nyt sitten rakenteilla 2 uutta asuntolaa ja sitten osa tämän 64 viimeisestä uhrilahjasta menee sinne. Kiitoksia.
Kiitos tästä mielenkiintoisesta kertomuksesta. Minä uskon, että tämä, joka oli kirjoittanut tämän ja kertoan, yhtyisi mielellään lauluun 418. Tässä on tullut pieni virhe, pitäisi olla 418. Teemme näin. Mä tahdon riemuin laulaa armosta Jumalan. Ja tämän laulun aikana keräämme myöskin uhrilahjan.
Kiitos Jeesus, että on monta eri tapaa palvella sinua ja viedä evankeliumia eteenpäin. Ja kiitos, että on ihmisiä, kuten Nikola, joilla on puhumisen lahja ja intoja, jotka haluavat kertoa ja tulla evankelistoiksi ja saada sanomaa. Ja autan niin, että mä voisi tulla lisää tällaisia ihmisiä, että nämä yliopistot toimisivat hyvin ja että sinne saataisiin nyt uusia asuntoloita. Ja rahoilla. Jeesuksen nimessä, aamen.
Se olemme muutamina sapatteina todenneet, että meillä on yksi rikkaus kaikilla. Musiikin rikkaus. Ja sitten meillä on yksi suuri rikkaus tässä seurakunnassa. Meillä on oma talopianisti. Ja hän on Vieno Roine. Ja Vieno, ole hyvä. Toivomme sinun jälleen ilahduttavan meitä musiikilla. Kiitos.
Luulen, että soitan Toivo Kuulan Paimen tunnelman.
Ja koska meillä on 20-vuotisjuhla, niin Toivo Kuulan kuolemasta on tänä vuonna vappuna 90 vuotta. Hän oli yksi Suomen lupaavimpia nuoria säveltäjiä. Ja samalla tämä on minullekin juhlavuosi, sikäli että on 60 vuotta siitä, kun minä soitin tämän Sibelius Akademissa. 60 vuotta sitten aloin siellä opiskelemaan. Ja silloin oli mulla tämä paimen tunnelma. Ja otin sen nyt eilen illalla, en osaa kuukausia, mutta minusta se on kaunis. Ja vietetään nyt kolminkertaista syntymäpäiväjuhlaa. Paimen tunnelma tämä nimi on. Toivo Kuula, joskus kuullut jonkun paimenpojan pajupilillään soittavan tätä ja samalla meidän suuri mestarimme taivaan isä on antanut toisille sellaiset valtavat lahjat, että pystyvät pajupillistäkin tekemään soittia. Kiitos Vieno, lohdit silmiämme eteen, kyllä siellä kulki paimen. Siellä meni pieniä karitsojakin, ja kuuli aivan selvästi, ja meni lampaita paimenen jäljessä. Ja Jeesus Kristus on meidän ylimmäinen paimenemme, mutta myöskin yleensä seurakunnan kaitsija ja pastori, eikä häntäkin kutsuta paimeneksi. Nyt meillä on yksi tällainen paimen täällä, Armo Kuoppakangas, joka on toiminut täällä pastorina. Olet sydämellisesti tervetullut. Riemuitsemme, että olet täällä tänään. Saako Jumala siunata sinun omaa sydäntäsi ja ole hyvä.
Näin niin monia niitä vuosilta, kun täällä vietin, ja myöskin uusia, joka on aina riemun aihe. Ja taivaan Isä iloitsee siitä, että olette täällä, koska me kuulumme tähän suureen perheeseen, jonka juuret ovat taivaassa. Ja sinne mekin olemme matkalla. Me nyt olemme tällaisessa adventistisessa yliopistossa täällä, kun saamme tutkia Jumalan sanaa. Ja havaitsette, että nyt tutkistelun laatija on suuri teologi, joka kaivaa syvältä ja panee myöskin meidät kaivamaan syvältä. Ja siksi, kun tällainen aihe kuin ihmeellinen Jeesus, se käy meidän ymmärryksemme yli. Vaikka siitä on vuosituhansia puhuttu, on eri puolilta tarkasteltu hänen persoonaansa, siitä huolimatta hän on tavalla tai toiselle meistä mysteeri. Hänen jumaluutensa mysteeri. Ensiksikin hänen tulonsa tänne maailmaan, josta me nyt enempi tiedämme. Sitten mitä hän on antanut taivaallinen Isä profeettaansa välityksellä tietoon meille lisää tästä, niin se on aina lisää höyste, lisää tieto. Alussa Jumala ilmeni kaikissa luomistöissä. Kristus se levitti taivaat ja laski maan perustukset. Hänen käteensä asetti maailmat avaruuteen ja muodosti kedon kukat. Sinä, joka voimallasi vahvistat vuoret, hänen on meri, sillä hän on sen tehnyt. Hän täytti maan kauneudella ja ilman laululla, ja kaikkeen, mitä on maassa, ilmassa ja taivaalla, hän kirjoitti sanoman Isän rakkaudesta. Mistähän tämä ote oli?
Aikakausi toi.
Kyllä. Ei ole ihme, että se on niin mahtava teos. Jumalan sanan rinnalla, kun tätä lukee, voi vain vaimoltani tuoda terveiset tälle seurakunnalle. Ja eilen, kun ennen lähtöä, niin vielä luin rakkaudella Isältä siinä. Ja hän näki, että minulla oli tuo kirja, niin hän sanoi, että siinä on kirja, joka saa aina hänet murtumaan. Ottakaa mikä tahansa kirja muu kuin, suljetaan nyt Raamattu sen ulkopuolelle, niin havaitset, että jotakin jumalallista on näiden kirjojen sivulla. Vaikka kuinka kauniisti hengellinen kirjailija kirjoittaa sanomaa, ja sitten kun ottaa hänen kirjansa, joka on saatu taivaaseen Isän sydämeltä, niin näkee totaalisen eron. Mahtavaa, että meillä on tällainen aarre käytettävissä. No niin, hänen tulonsa tähän maailmaan oli jo mysteeri. Ja kun ajattelemme Kuinka moni teistä on kuullut tällaisen henkilön nimen kuin Ron Wyatt? Paria. Leena on kuullut, kun yökät.
Anne.
Sillä tavalla. No niin. Jos tuota kaikki se, mitä hän on sanonut löytävänsä, tulee kerran päivänvalon toteena. Se on vallankumouksellista. Mutta jos ajatellaan sitä, että mikä on hänen suurin löytönsä, jota ei tietysti voida todistaa tällä hetkellä, koska se on sinettien takana. Se on tietoon Knessetissä, sopimus Knessetin kanssa. Mutta se, mitä hän on tuonut esille määrätyissä inserteissä, jota voitte löytää YouTubesta, Ron Wyatt, kun käytte siellä, niin montakohan kromosomia me löytäisimme Jeesuksen verestä, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä? Lee.
Suokaa nyt anteeksi, mitä mä sanon, mutta mä olen ollut kuuntelemassa hänet ja minä en valitettavasti usko yhteenkään sanaa, mitä hän
sanoinkin tässä, että jos kaikki on totta, mitä hän mainitsi.
Vakuutuin siinä häntä kuunnellessa, että ei kannata kovin paljon perustaa hänen puheelleen.
No niin, on kysymys. Montakohan kromosomia me löytettäisiin siellä? Neljäkymmentäkuusi kromosomia ihmisessä on. Eikö niin? 23 tulee äidiltä ja 23 isältä. Sieltä mahdollisesti löytyisi 24. Isän puolelta Y, joka pelkästään määrittelee sukupuolen. Onkohan maskuliini vai? Ja äidin puolelta sitten tulee kaikki nämä muodot. Ja kun hän sitten tuon laboratoriotutkimuksen jälkeen, niin kun hän mainitsee, häneltä kysyttiin, että kenen verta tämä on. Se on teidän Messiaan verta. Hän sanoi, että nämä miehet eivät olleet enää entisenlaisia, vaan olivat muuttuneita. Okei, tämä oli siitä, että tällainen mysteeri on meillä. Hän oli ihminen ja hän oli Jumala. Miksikään juutalaisten keskuudessa hebrealaiskirja, joka kirjoitettiin ennen kaikkea hebrealaisille, sillä korostetaan, että hän on enkeleitä suurempi. Minkähän takia hebrealaisille kirjoitettiin näin? Kyllä kai siinä tarkoitus on. Mutta hebrealaiset eivät varmaan tätä käsitteen. Tunsivatko he muuten enkeleitä? Uskoivatko he enkeleisiin? Missä vanhan testamentin oli hyvä?
Kyllä ainakin jotkut, koska Daniel kohtasi enkelin ja monet profeetat näkivät ja enkeli tuli heidän luokseen.
No niin.
Kyllä ainakin joidenkin piti uskoa enkelin.
Kyllähän rabbiinien ohjelmassa oli tietysti opettaa myöskin enkeleistä, eikö niin? Ja nyt hebrealaiskirje korostaa sitä, että hänet tehtiin enkeleitä suuremmaksi. Hän on enkeleitä suurempi. Ja onko tämä sitten perinteisen juutalaisuuden kompastuskivi, mikä juutalaisuudessa edelleenkin vannotaan, niin kuin mekin kristityt vannomme, minkälaiseen Jumalaan?
Kyllä
Kuinka?
Ihan kaikki sen.
Kyllä. Ja lukumäärältään?
Yksi aina.
Niin. Siis tämä monoteismi, jota nyt islamilaisuudessa sekä kristinuskossa korostetaan ja uskotaan näin, niin siihen rinnalle tuotuna sitten tällainen, niin se saattaa olla äärettömän vaikea ymmärtää. Olipa hyvä.
Itse asiassa Vanha testamentti sanoo, että Herra on yksi. Paavali sanoo, että Herra on yksi. Sitten Jumala on Elohim, joka on monikolinen sana. Ja siitä me, niin jumaluudesta me tiedetään hyvin vähän. Mutta Herra on yksi. Ja tämä on niin kuin se järisyttävä sanoma. Herra, Jahve, on yksi. Ja meillä on Jeesus sanoa, että juuri se minä olen, joka ilmestyi siellä palavassa pensaassa, joka myös nimitti itseään Herraksi, Jahveksi, minä se olen. Ja minun uskon ja minun käsitykseni Jumalasta ja Kristuksen teosta on mullistunut täysin, kun jotenkin uskon kautta otan vastaan sen, että Vanhan testamentin Herra on sama kuin Jeesus Kristus. Ja sen takia Paavaliakin painottiin äärimmäisen tiukasti, koska hän tiedostaa, että Jeesus Kristus on Herra. Juuri se Herra, joka on siellä. Herra on yksi. Ei ole ketään, ei ole ketään, jolla on sellainen nimi kuin hänellä. Ei ole ketään Herra sinun vertaistasi. Ja tässä on se valtava evankeliumin ilosanoma, että hän itse, Jumala, Herra, tyhjentää herrautensa ja jumaluutensa ja tulee ihmiseksi ja elää meidän elämämme. Synnittää, täyttää lain pienimmätkin vaatimukset ihmiselämässä ja sitten kantaa päällään sen synnin lopullisen rangaistuksen, eron Jumalan rakkaudesta. Ja hänessä ei ole sitten, niin kuin Paavali sanoi, että kun me olemme hänessä, niin meillä ei ole mitään kadotustuomiota. Mikä valtava evankeliumi.
Tähän voisin sanoa, että aamen. Siellä Eero.
Kenenköhän Jeesus silloin vetosi, kun hän riippui ristillä. Hän sanoi, että Jumalani, Jumalani, miksi minun hylkäsi? Eli Lamsa Bagdadi. Kysymys.
Joo. Ottakaapa esille ensimmäisen Timoteuskirjeen 6. luku. Ja sieltä 15 ja 16 jae. Ensimmäinen Timoteus 6, 15 ja 16.
Jonka aikanansa on antava meidän nähdä se autuas ja ainoa valtias, kuningasten kuningas ja Herrain Herra, jolla ainoalla on kuolemattomuus, joka asuu valkeudessa, mihin ei kukaan taida tulla, jota yksikään ihminen ei ole nähnyt eikä voi nähdä, hänen olkoon kunnia ja iankaikkinen valta. Aamen.
No niin, nyt voisimme sanoa, että ihminen, selitä Jumala, niin olet hako teillä. Emme voi Jumalaa selittää. Ole hyvä.
Juuri näin. Se mysteeri, se on valtava mysteeri. Totta kai Jeesus lihassa ollessaan hänellä oli isä. Ja hänen isänsä oli taivaassa. Ei hän ollut tullut, ei hän ollut syntynyt ihmisen tahdosta eikä lihan tahdosta.
Amen.
Totta kai hän oli poika ainakin ihmisruumissa ollessaan, aivan selvä asia. Mutta tämä jumaluuskäsite ja sitten Jeesus Kristus, Herrojen Herra, se on mysteeri, jota me tulemme tutkimaan läpi ikuisuuksia. Mutta kyllä meillä Raamatussa on tarpeeksi todisteista siitä, ja se on sitten meidän uskomme asia, mitä me haluamme uskoa. On olemassa niitä, jotka sanovat, että vanha testamentin Jumala on sitten ihan eri Jumala. Uuden testamentin Jumala on rakkauden Jumala, kun itse asiassa minä uskon, Ja tämä on kysymys ihan siitä ihan kaikkisesta evankeliumista, siitä ihan kaikkisesta suunnitelmasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka jo, jos vaimon siemen on polkeva ritti käärmeen pään. Ja sitten kun hänet on kruunattu, hänen kärsimyksensä tuli siihen väliin ihmisen synnin tähden, kun hänet kruunataan, sitten kaikki, kun kaikki on laskettu hänen jalkojansa alle, niin ei ole sitten ei enää ole syntiä eikä koskaan. Ja silloin me ymmärrämme täydellisesti.
Kiitos.
Toki sen hebrealaiskirjeestä luvusta 2:14. Nämä lapset ovat ihmisiä, lihaa ja verta. Siksi hänkin tuli ihmiseksi heidän kaltaisekseen. Ja sitten luvussa 5. Ihmiselämänsä päivinä Jeesus ääneen itkien rukoili ja huusi avukseen häntä, jolla oli valta pelastaa hänet kuolemasta. Ja hänen uhrirukouksessa kuultiin, koska hän taipui kenen tahtoon? Jumalan tahtoon. Eli hän siis siinä ihmisyydessään asettui samaan asemaan kuin ihmiset. Ja siinä olomuodossaan hän itki ja rukoili Jumalaa, Isää. Että mulla ei ole niinku mikään ongelma tässä, mulla ei ole niinku mitään ongelmaa siinä, että mitä hän rukoili tai...
Hyvä. Siis nyt kun on tällainen otsikkokin, niin se on 100-prosenttisesti oikein. Hän on mysteeri. Mutta silloin kun tämä jumaluus jollakin tavalla alkaa selvitä, niin kuin minulla on ollut määrätynlainen tarve kirjoittaa tästä, vaikka en ole teologi, niin kirjoittaa tästä ainakin itselleni todistus. Ja merkillistä, että se on kirkastunut aivan samalla tavalla kuin mitä täällä kuulimme tämän pitkän puheenvuoron. Että vanhan testamentin Jumala on juuri se väkevä Jumala, iankaikkinen Isä, Jeesus Kristus. Ja sitten tämä tuntematon, josta nyt Paavali kirjoittaa, hän asuu valossa, jota ei voi lähestyä. Häntä ei yksikään ihminen ole nähnyt eikä voi nähdä. Hänen on kunnia ja ikuinen valta. Ja kun Sinikka luki tässä myöskin tämän kohdan, niin jälleen olemme mysteerissä. Emme voi selittää näitä muuta kuin ihmeellisen ovat Jumalan teot. Ja jos osaisimme nämä selittää, niin harhaan menemme, jos pyrkisimme ne selittämään faktoina kaikki, mitä ihminen tietää jumaluudesta.
Tuossa tämä on pari raamatun paikkaa, joka jollakin tavalla niin kuin vahvistaa tätä, että se vanhan testamentin Herra oli Jeesus. Ensimmäisen Mooseksen 48, 15-16, siinä Jumala, jonka tahdon, tässä on ensin Jumala, jonka tahdon mukaisesti minun isäni Abraham ja Iisak ovat vaeltaneet. Jumala, joka on ollut minun paimeneni, se enkeli, joka minut pelastanut, siunatkoon, Jaakob siunasi kotia. Ja sitten sama ensimmäisen Mooseksen 49, 25 ja 24. Siinä mainitaan Jaakobin väkevä, paimen, Israelin kallio, Jumala ja kaikki valtias synonyymisesti. Amen. Ja Jeesus nimitti itseään paimeneksi. Paavali kertoo Kristuksesta, että Kristus oli se kallio. Niin minusta tämä on aika selvä tämä, jos nyt ottaa huomioon, mitä Raamattu itse tästä asiasta sanoo. Että todellakin se väkevä Jumala, joka Jaakobia ja Abrahamia ja näitä muita puhutteli, niin oli Kristus. Jos nyt näiden synonyymeja tulkitsee näin.
Kyllä. Leena, ja sitten ottakaa, kun Leenan puheenvuoron jälkeen, niin ottakaapas esille Luukkaan 24:45.
Minä ajattelin, että herran tekstin, jos te katsoisitte myös sitä Jesajan kirjan 9. luvusta, erittäin tuttu teksti.
Niin.
Ja otetaan jokainen sana. Tämä on profetia, ja huomioikaa, se on sanottu menneenä aikamuotona. Tässä on hebrean kielen profeetainen perfekti.
Mä olen sanonut, että Jumalan profetiat ovat menneen aikamuotona, koska ne jollakin lailla haluavat vahvistaa, että ne on niin totta, niin kuin ne olisi jo tapahtuneet.
Joo.
Sillä lapsi on syntynyt meille. Nyt kun me elämme täällä, meille se lapsi on syntynyt. Silloin ei ollut vielä, mutta se oli yhtä totta, niin kuin se olisi jo tapahtunut.
Mm.
Sillä lapsi on syntynyt meille, poika on annettu meille. Hän kantaa valtaa harteillaan. Ja hänen nimensä on ihmeellinen neuvontuoja, väkevä Jumala, ihan kaikkinen isä, tässä jopa sitä poikaa nimitetään isäksi. Rauhan ruhtinas, suuri on hänen valtansa ja rauha on loputon Daavidin valtaistuimella. Daavidin valtaistuimella, Daavidin poika ja hänen valtakunnassaan. Hän oikeus ja vanhurskaus on sen perustus ja tuki nyt ja aina.
Juuri. Ja täällä meillä on juuri tämä tuotu esille tässä tutkistelussakin. Ja tämähän sekoittaa taikka antaa meille sitten määrätynlaisen ponnahduslaudan siihen ymmärtää sillä ihmisymmärryksellä, mikä meillä on annettu tätä. Mutta ottakaapa nyt esille tämä Luukkaan evankeliumi 24 ja 45, joten vaikka he saivat katsoa 3,5 vuotta seurata häntä, he eivät vielä ymmärtäneet. Ja vaikkapa me olemme saaneet ehkä 10 vuosia seurata häntä, niin saattaa olla, että meidänkin ymmärryksemme on lukittu ja hän haluaa sen avata. No mitä siellä sanotaan?
Nyt hän väsi heidän mielensä ymmärtämään kirjoitukset.
No niin. Ja nimenomaan profeetalliset kirjoitukset, jotka Vanhan testamentin puolelta nousevat, koska se oli heidän raamattunsa, Jeesuksen ajan raamattu. Nyt he ymmärsivät, miksi Kristus oli tullut, miksi hänelle tapahtui niin kuin tapahtui. Ja tämä oli varmaan tällainen helpottava avautuminen tai valaisu.
Haluan lukea sen edellisen tekstin, koska se on äärimmäisen tärkeä ja
niin.
Kaiken, Jeesus itse on heidän keskellään ja sanoo, hän avasi kirjoitukset, kaiken sen tuli käydä toteen, mitä Mooseksen laissa, jopa Mooseksen laissa, profeettojen kirjoissa ja psalmeissa on minusta kirjoitettu.
Juuri. Ja olen tänne marginaalin kirjoittanut tällaisen, joka saattaa tuota... No, minä olen ymmärtänyt tämän, että Uudessa testamentissa ja Vanhassa testamentissa tulevat tällaiset näennäiset ristiriidat on kirjoitettu ihmisen kielellä, ihmiselle, että me tajuamme, siellä puhutaan syntymisestä ja tällaista. Mitä tapahtui jumaluudessa, me emme tiedä kaikkea, mutta se mitä me ymmärrämme täällä ihmisten keskuudessa, että syntymisessä tapahtuu jotakin. Ja siksi raamatun kieli on ihmiselle kirjoitettu, ei enkeleille, vaan meille. Ja siksi monet vetävät sellaisia johtopäätöksiä näistä teksteistä, että hän on alempiarvoinen kuin isä. Eli ihmiset alkavat nyt panemaan arvojärjestykseen jumaluutta. Onko meillä siihen oikeutta? Ei kai. Koska emme tiedä tätä. Niin tällaisiakin, kun on hyvä joskus katsoa sellaistakin, vaikka ei opiksi ottaa. Esimerkiksi mä teen teille kysymyksen. Jos nyt Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku, otakopa se esille heti siitä seuraava, kun käännätte. Ja ensimmäinen jae, jos tuo jakeen viimeinen sana Jumala kirjoitetaan pienellä kirjoilla, mitä se tarkoittaisi?
Epäjumala.
Epäjumala. Niin. Ja tiedättekö, että eräässä raamatun käännöksessä, jota pidetään nyt hyvin arvovaltaisenakin, niin kirjoitetaan tämä kohta pienellä, joka tarkoittaa, että tämä sana oli epäjumala. Kuten maailman käännös. Siellä on valtavasti ristiriitaisuuksia juuri tässä kohden, Mutta sitten 18 jakeessa tätä samaista lukua. Jumalaa ei kukaan ole koskaan nähnyt, ainoa poika, joka itse on Jumala, joka aina on isän vierellä, on opettanut meidät tuntemaan hänet. No nyt tässä käännöksessä, tässä uuden maailman käännöksessä sanotaan, hän on aino syntyinen ja nyt tulee isolla kirjaimella Jumala. Hiukan ristiriitainen, kuten havaitsitte. Kun ensimmäisessä jakeessa se on pienellä, joka on epäjumalaa tarkoittava. Eli ymmärtäisimme näin. Ja vielä palaan tuohon, että siksikö juutalaiset ei vielä tänäkään päivänä hyväksy evankeliumia, jossa Jeesuksen jumaluus todistetaan. Ehkä näin. Sillä tämä on ollut juutalaisten ikioma dilemma. Aina näihin päiviin saakka. Meillä on oma dilemmamme. Ja minut on tulossa tällainen tutkielma tai luentosarja, joka on jo valmis. 4 luentoa on valmis, on puhuttu purkkiin. Ja se on tällainen kuin mitä kristityt ovat velkaa juutalaisille. Jos tämä sanoma saataisiin lävitse kristikunnassa, niin heidän silmänsä avautuisivat, mitä kristityt ovat tehneet juutalaisille aina toiselta vuosisadalta lähtien. Ovat kääntäneet heille selkäänsä, antoivat heitä teurastettavaksi mielettömät määrät vain säästääkseen oman henkensä. Luopuen arvokkaista ja Jumalan antamista instituutioista Juudan kansalle ja juutalaisille, jota ei tänä päivänäkään hyväksytä muuta kuin meillä. Mikä päivä on huhtikuun 26. päivä? Arvatkaa. On. Se on Niisankuun 14. päivä ja mitä hän tarkoittaa? 26.
Anteeksi, mun käsittääkseni Niisankuun 14. on tämän kuun 19.
Sieltä netistä kun ottaa silloin.
Netistä?
Joo, kalenteri.
Joo, kalenterista. Joo. No, se nyt on eri asia, mutta on kysymys pääsiäisenä.
On. Ja näistä kaikista kristityt luopuivat muuttaen pääsiäisen, muuttaen sapatit, ei tarvitsisi olla missään tekemisissä juutalaisten kanssa. Siis se pääsiäinen, minkä me olemme viettäneet, on täysin Rooman kirkon seuraamista. Ei mitään muuta. Johon meillä ei pitäisi olla mitään osaa eikä arpaa. Mutta kun siinä varjolla, että nyt olemme kristityiden kanssa yhdessä viettämässä tätä pääsiäistä. Mutta muussa tapauksessa tällä pääsiäisellä, mikä on vietetty, on vain roomalaiskatolisen kirkon leima. Ole hyvä.
Toisaalta myöskään sen oikeaan aikaan vietetyn pääsiäisen, silläkään ei ole mitään merkitystä, jos sitä vaan vietetään juutalaisena traditiona. Eikö juutalaisetkin pelastu vain sillä tavalla, että he ottavat vastaan Kristuksen vapahtajanaan? Että jonkinlainen tasapaino tässä täytyy olla, että mikä on pääasia ja mihin uskomisella on merkitys. Totta kai jokainen Jumalan lapsi haluaa sydämessään noudattaa kaikkia sitä, mitä Jumala tahtoo ja antaa, mutta minä vaan tässä korostan sitä, että mitkään muodollisuudet eivät meitä pelasta.
Niin kuin Ellen White mainitsee, että juutalaisten kansallinen pääsiäinen päättyi Kristuksen kuolemaan. ja kristityille tässä tällä ei ole merkitystä, sillä ehtoollinen tuo esille tämän, mikä on pääsiäinen. Ole hyvä.
Juuri näin, eri lailla voi ajatella asioista, mutta uskoisin, että se suuri asia, mikä meidän tässäkin tulisi nähdä, minun mielestäni, ihmiset voi ajatella eri lailla, että se ensimmäinen pääsiäinen tapahtui Herran väkevän käden kautta. Sen Herran, jonka uskon olevan Jeesus Kristus, jo siellä oli orjuudesta vapauttaja. Ja sama Herra kuoli täsmälleen täyttäen sen pääsiäisen, minkä hän itse oli säätänyt 1200-1500 vuotta aikaisemmin. Täsmälleen samaan aikaan, jopa iltauvin aikaan, hän antaa henkensä, kun temppelissä teurastetaan pääsiäislampaita. Täsmälleen sen oman kalenterinsa mukaan Herra, se on se sama Jumala, meidän Jeesus Kristus ja juutalaisten Herra. Ja koska hän nousee kuolleista juuri sen oman juhlansa mukaan, hän itse pitää omaa kalenteriansa. Ja sanoo, että jatkossa sitä pääsiäistä vietettiin siihen asti Egyptin orjuudesta Jumalan väkevän käden kautta pelastumisena. Tästä lähtien, kun tätä vietätte, viettäkää se minun muistokseni.
Nyt oli ja missä yhteydessä tulee esille?
Kun niitä marjoja otetaan, onkohan se Matteuksen tai Luukkaan kirjassa?
Joo, aivan, siis ehtoollisen yhteydessä.
Se oli pääsiäis, se oli sedeateria, se oli pääsiäisateria, pääsiäisaterian yhteydessä. Kun te tämän teette, ihan sanoa ehtoollisesta, me olemme, kristittyinä me puhumme ehtoollisesta, aivan. Se oli pääsiäisaterian yhteydessä. Kun te pääsiäistä vietätte, viettäkää se minun muistokseni. Että tässä me tarvitaan semmoisia tämän kulttuurin ajatusten riisumisia, yksi ja toinen, enemmän tai vähemmän. Ja tästä avautuu se valtava evankeliumi, Jumalan iankaikkinen pelastussuunnitelma, jonka aika on tullut, että me otamme sen sydämeemme ja sitten me sitä julistamme.
Joo. Täällähän Paavali käyttää samoja sanoja sitten korintolaiskirjeessä. Pakanoille. Ihan samoja sanoja. Ole hyvä.
Niin mä voisin miettimään sitä, että miten nämä lainopettajat Jeesuksen aikana nämä asiat käsittivät. Ja meillä on Markuksen evankeliumissa luvussa 12 tällainen, kun Jeesuksen luo tuli tällainen lainopettaja. Niin hän sanoi, keskustivat Jeesuksen kanssa suurimmasta käskystä ja tämä lainopettaja, siis nyt puhuu lainopettaja eikä Jeesus. Oikein opettaja, totta puhuit, kun sanoit, että Herra on ainoa Jumala, ei ole muita kuin hän. Ja kun rakastaa häntä koko sydämestään, kaikella ymmärryksellään, kaikella voimallaan ja rakastaa lähimmäistään niin kuin itseään, se on enemmän kuin polttouhrit ja kaikki muut uhrit. Että kyllä sielläkin tämä ymmärrys oli siitä, Mikä todella oli tärkeää, että nämä mitkä olivat symboleja, niin ne eivät olleet se itse asia, vaan ne olivat symboleja, jonkinlaisia merkkejä, kuvia, kuvauksia. Ja tässä mä ajattelisin, kun Jeesuksesta puhutaan ja hänen jumaluudestaan, niin meidän täytyy ymmärtää myöskin se, että mitä Jumala viestitti sillä, että Jeesus tuli ihmiseksi. Se on minusta se oleellinen kysymys. Mikä merkki, mikä symboli? Mikä todiste se on Jumalan ajattelusta ihmistä kohtaan? Tämän, se minulle se kertoo
Sanokaa
Jumalan
se.
Loputtomasta tahdosta ja rakkaudesta.
No niin, sieltä he tuli.
Ja se merkitsee. Se tuo kaiken merkityksen pääsiäiseen, kaikkiin juhliin, sabatteihin, kaikkiin.
Kyllä.
Se on varma merkki, että Jumala todella rakastaa.
Ja katsokas Paavali, kun käyttää näitä Jeesuksen sanoja, hän lainaa sen suoraan sieltä sanasta sanaa. Sitten hän sanoo omina sanoinaan, jotka Pyhä Henki hänellä antaa, niin usein kun te syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Eli tässä toteutuu se, että profetiat täyttyivät nyt Kristuksen kuolemassa ja ylösnousemuksessa. Ja nyt meille on jätetty tehtäväksi muistaa aina Herran aterialla hänen kuolemaansa. Ja tässä mielessä meillä on pääsiäinen muulloinkin kuin määrättynä aikana, aina silloin kun ehtoollista vietämme. Silloin me menemme Kolkatalle. Silloin muistamme erikoisesti, mitä meidän puolestamme on tehty. Ja monissa ja alkuseurakunnan aikana ei ollut kvarttodesimaalista ajanlaskua, jolloin eli pääsiäinen vietettiin vain kerran vuodessa, mutta me apostolien aikana sitä vietettiin, saatettiin viettää useana päivänä viikossakin ja viikoittain. Silloin oli mahdollisuus, ole hyvä.
Mä uskon, ajatellaan tämän länsimaisen 2000 kirkko ajattelun mukaan nyt helposti ja Jumala armossaan tietää, mihin me pystytään, mihin me ei pystytä. Mutta sanoisin, että ei ole kysymys vain sapatista ja pääsiäisestä, vaan on koko vuoden juhlista, joissa Jumala symboleillaan kertoo sen, kuinka hän pelastaa syntisen ihmisen. Ja jos me vaan jätetään se pääsiäiseen, niin meillä on helluntain ilo. Helluntain oli jo saadettu yhtä hyvin siellä samaan aikaan, jossa sitten pyhä henki tulee Jeesuksen edustajana tänne maan päälle. Ja samalla lailla siihen vuoden kiertoon kuuluvat syksyn juhlat, nämä olivat Jumalan tapa osoittaa. Ja näkisin, että me kristikuntana Pauli sanoi, että älkää moittiko ihmisiä siitä kuinka ja miten, vaan kun on juhlista kysymys, niin Jumala on antanut meillä äärimmäiset rikkaudet näissä muutuisissa juhlissa myös, jotka me olemme jollakin lailla halunneet vain jättää pois. Että tässä on kukkistelun paikka meille jokaiselle.
Ari.
Kun otin 80-luvulla Taimaassa pankkiikissa lähetystyössä, niin siellä kiinnitti huomiota monenkin asiaan, muun muassa sellaisen seikkaan, että siinä hyvin amerikkalaisvaikutteisessa seurakunnassa, missä oli paljon amerikkalaisia mukanakin, pääsiäistä ei vietetty ollenkaan. Ei yhtä sanaa sanottu pääsiäisestä kirkossa. Sisällä ei voinut olla ristiä. Risti oli pois sieltä kirkosta. Se oli siis hyvin amerikkalaispainotteista adventismia. Mä sanonkin siellä joskus heille, tiedättekö mistä mä tiedän tasan tarkkaan, että tämä kirkko ei ole skandinaavisten adventistien rakentama. Kukaan siellä ei sitä tiedä. Mä sanon, että koska tässä ei ole ristiä. Tässä salissa olisi varmasti risti, jos me oltais skandinaavien vaikutuksen alasena oltu. Ja se, että pääsiäistä ei vietetä ollenkaan, siinä he haluavat niin paljon välttää tätä Easter, se tulee Astarte. Siis siinä on kysymys siitä, tämmöstä niin kuin pakanaalisesta jumalasta, josta tämä englantilainen pääsiäisen nimikin on saanut nimensä Easter. Se olisi niin kuin epäjumalan palvontaa. Sitten on toisaalta tämä Passover-sana, joka vastaa tätä enemmän juutalaista pääsiäistä. Mä uskon, että on hyvin tärkeä se keskustelu, mitä me käydään, mitä sinäkin olet pohtinut, että me pohditaan todella sitä, mikä sisältö me annetaan näille, ja myös minkä me sijoitetaan nämä eri juhlat. Sen sijaan joulua vietettiin sielläkin, joulukuusikin oli kirkossa siellä, joulua vietettiin kovasti. Eihän joululla ole mitään semmoista paikkaa, raamatullista paikkaa, kuin pääsiäisellä on. Mun on ollut joskus Jehovan todistaja oppilaana kursseilla, niin oli puhetta siellä. He eivät vietä joulua ollenkaan. Kyllä kristittyjen on vähän vaikea perustella sitä joulun viettoa. Esimerkiksi Jehovan todistaja. Mutta taas kun Jehovan todistaja tuli mun oven taakseen, niin ruvettiin puhumaan sapatista, ja minä kerroin heille sanoin, että se on kummallista minusta, että te kun tutkitte tätä Raamattuanne niin paljon, niin ette ole löytäneet sieltä sapattia. Ja sitten mä kerron siitä sapatin perustasta. He ottivat esille heidän oman Raamatun selitysteoksensa vähän aikaa sitä yhdessä pohtivat, että kyllä sä olet oikeassa, kyllä näin on. He antoivat minulle oman Raamatun selitysteoksensa, lahjoittivat. Minä annoin heille yhden adventistisen kirjan, he lähtivät kotiinsa. Kyllä näitä asioita kannattaa pohtia tosiaankin,
joo.
Meidänkin.
Joo. Minä olen täällä nähtävästi viime kerralla tuonut esille, silloin kun tällaista uskonsuunnasta tulee kysymys, niin minulla on tullut voimakkaasti tämä asia esille, koska siellähän ensimmäisellä toisessa käskyssä vai kolmannessa käskyssä tulee, että älä turhaa lausu Herran sinun Jumalasi nimeä. Nyt kun me pidämme tätä JHVH erittäin tärkeänä pyhänä, niin olen heidän kanssaan keskustellessaan sanonut, että te vielä pakoitatte ihmiset lausumaan tuon kerta toisensa jälkeen aivan turhaan tämän nimen. Ja olen seurakuntaani opettanut, että välttäkää, puhukaa vartiotornista ja vartiotornilaisista. Älkää puhuko niistä sillä nimellä, minkä he meille tuovat esille. Ja siinä on eräs vinkki myöskin. Jos ajattelemme tämän nimen pyhyyttä, joka käskysanassa tulee täällä turhaa laususta.
Kyllä. Sitten saavukaan vain sanoa sen, että itse mä olen periaatteessa sitä mieltä, että meidän ei ole syytä puhua pahaa toisista kirkkokunnista täällä meidän tilaisuuksessa silloin, kun heidän edustajia ei ole läsnä täällä. Toivottavasti minäkään en kovin pahaa puhunut evankelistajista tässä, koska
ei,
tämä
ei
ole tästä kuulostunut. Mekään ei toivota, että meistä niin, meidän asioita repostellaan se.
Näin on. Ihan lyhyesti vielä siellä lisää todistuksia tästä Jeesuksen ja isän yhteydestä. Täällä oli jossakin maininta, joka oli näin, että se oli jumalallinen ilmoitus, joka murtautui profeetan oman totuuden, totuttun ajattelutavan ulkopuolelle. Poika on isä, iankaikkinen isä, josta oli alussa mainintaa. Ja sitten ajatus, jos sinun on vaikea ymmärtää näitä syvällisiä asioita, niin et ole ainoa. Jos et ymmärrä, niin et ole ainoa. Mitä syvemmin aihetta tutkii, sitä selvemmin tajuaa oman tietämättömyytensä. Määrätyt asiat me saatamme ymmärtää ja lisää valoakin Jumalan pyhän hengen kautta tulee, että sana tulee eläväksi ja tärkeäksi meille, niin kuin pitääkin. Ja se saattaa myöskin tämän kautta paljastua ja tulla eläväksi yhä enemmän. Ole hyvä.
Minä ajattelin sanoa, kun tunsin erään kirkkoherran. Hän sanoi, että hän on tutkinut niin tarkkaan tätä Jehovan nimeä. Ja tämä Jehovan nimi merkitsee samaa kuin sekoitus. Ja meidän pastorit Suomessa eivät yleensä käytä Jehova, se on Jahve, kun me käytetään.
Joo, en ole niin tarkka, onko näillä pienillä nyansseilla merkitystä, että toinen on ihan sekoitusta ja toinen on sitten tarkoittaa kaikkivaltiasta. Mutta Jeesus mainitsee, anteeksi, Paavali mainitsee korintolaiskirjeessä, Jeesuksen armo, isän rakkaus ja pyhän hengen yhteys. Ja sitten ilmestyskirjassa Johannes kirjoittaa Jumalan ja Kristuksen pappeja ovat siellä. Ja Johannes jatkaa viimeisessä kirjeessä Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä. Nämä kaikki viittaa tällaiseen yhteyteen, saumattomaan yhteyteen, jossa me nyt alamme paloittelemaan, mutta tunteeko taivas tätä? Ole hyvä.
Ajattelin vaan vahvistaa vähän sitä, mitä sanoit, että tämä on kirjoitettu kreikaksi, mutta on siellä hebrealainen ajattelu, ja hebrealainen siinä on ja
voi tarkoittaa myös, jo, se voisi myös kääntää näin, että isä, joka on myös Kristus, tai Jumala, joka on myös karitsamalta istuin, siis vielä vahvistaa sitä yhteyttä.
Kiitos. Ja kun mainitsin tuosta luentosarjastani, joka nyt on valmistunut, niin siinä ei ole kysymys oikeastaan siitä, millä kohdalla pääsiäinen on. Sabattia ei voi siirtää, mutta tämä on nyt siirretty radikaalisti eri aikoihin. Ja se sattuu kai joskus samalle ajalle kuin heidän niisankuun 14. päivä. Kysymys on vain siitä, että kristityt oppisivat näkemään, mitä tehdään. Ja vielä tänä päivänäkin. Olen käyttänyt siinä sanaa, että monet kristityt kiivaillessaan juutalaisuuden puolesta, he kääntävät heille selkänsä ja puhuvat kuin tuuleen, kuinka me rakastamme teitä. Hyläten juutalaiset instituutiot, jotka ovat heille elintärkeitä. Oliko Arilla vielä?
Sen vaan haluaisin sanoa, että tänä vuonna on kolme eri pääsiäistä. On siis tämä niin sanottu kristittyjen pääsiäinen, sitten on tämä juutalaisten tai raamatullinen pääsiäinen on 19. päivä. Se on viikon kuluttua, jolloin me ollaan Suomessa tällaisessa seminaarissa, yhteiskristillisessä rankkuseminaarissa, jossa nimenomaan käsitellään tätä. Se alkaa sapatin vieton opetuksella, aloitetaan jo sapattiaterialla perjantai-iltana, ja sitten on sapatti, ja sitten puhutaan sen pääsiäisen merkityksestä. Mut sitten on vielä tämä, mitä sanoin.
Joo, se on idänkirkkojen todella.
Mutta sitten on 26. Joo. päivä on tämä idänkirkkojen.
Joo, just.
Joten tänä vuonna on kolme eri pääsiäistä.
Kyllä.
Sitten sanoisin vielä, että huomenna aamuna, sunnuntaaamuna Sisu-radiossa on Leenan aamuhartaus näistä, siis pääsiäisen, kolmen pääsiäisen sanomasta, joka
pääsiäisen sanomasta. Mm.
Joo. Se kuuluu täällä.
Täällä näin. Se kuuluu kaikkialla Suomessakin ja muualla nettiradioilla.
Minkä aikaa?
15.08 aamulla.
No niin, havaitsette, että Raamatun tutkistelu tuleekin olla, se ei ole Jumalan palvelus, vaan se on Raamatun tutkistelu, jossa pystytään ihan avoimesti tuomaan asioita esille, pelkäämättä toisen mielipidettä. Ja tällainen se on ollut alkujaan. Nyt monissa paikoissa Raamatun tutkistelulle, joka on sinänsä, koska ollaan pyhistä asioista on kysymys, niin tulee olla kuitenkin määrätynlainen asenne siihen, pyhä asenne, koska pyhää kirjaa tutkimme. Mutta se, että tänne näihin keskusteluihin ja yleensä tähän tilanteeseen, niin ei tarvikkaan tulla jumalanpalvelusfiilinkiä, vaan tällainen, jossa käydään vuoropuhelua, vaihdetaan ajatuksia. Ja nähdään usealta taholta ja suunnalta sitten tämä Jumalan rikkaus meitä kohtaan. Kiitoksia.
Nyt meillä on tilaisuus laulaa meidän Herrastamme Jeesuksesta Kristuksesta, josta olemme tänään keskustelleet. Laulu 168. Tämän jälkeen armoveli johtaa meitä loppurukouksessa ja aivan pienesti muutamia ilmoituksia ennen kuin pidämme pienen paussin ennen juhlamme seuraavaa alkamista, siis puoli 12. Siis laulu 168 ja sen jälkeen rukous ja lyhyet ilmoitukset.
Tässä olisi tämä nousta, koska tämä on kiitoslaulu.
Jumala,
iloitsemme siitä, taivaallinen isämme, että me saamme ylistää karitsaa, joka on voittanut. Kiitämme tällä hetkellä, että me saamme uskoa itsemme sinun hyviin käsiisi. Sinä, joka puhdistat meidät kaikesta vääryydestä ja synnistä, kun Herra tulemme synteinemme sinun eteesi. Herra, kiitos, että sinulla on hyvät ajatukset meitä kohtaan. Herra, kiitämme niistä perheistä, monista perheistä ja edustajista, jotka ovat täällä tänä päivänä. Herra, siunaa heitä yhdessä ja erikseen. Anna armosi perheille, että siellä vallitsisi sinun pyhä henkesi, joka lujittaa perheenjäsenet toisiinsa ja on viesti yhteiskunnalle ja maailmalle sinun armostasi, mitä se tekee perheissä, kun Jeesus Kristus saa hallita ihmisten sydämessä. Herra, kiitämme sanastasi, jota saimme tutkia. Herra, me näemme, että olemme niin heikkoja ymmärtämään kaikkea sitä, mutta Herra, sinä annat välähdyksiä meille tuosta suuresta jumaluudesta, josta me saamme lukea, saamme kokea ja saamme myöskin maistaa, kuinka Herra, sinä olet hyvä. Siunaa Herra Jumalan palvelus, juhla Jumalan palvelus, joka pian alkaa. Ole kanssamme siunaten. Tätä rukoilemme Jeesuksen pyhässä nimessä. Aamen.